Aziz Doğuşlar.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сәхифәнең бүгенге чыгарылышында сезне Татарстанның халык артисты Габдулла Рәхимкулов язмаларын тыңларга чакырабыз. Сара Садыйкованың Мәрфуга Шәйехова шигыренә язган җыры «Соңгы минутлар» баянда Фәйзи Садыйков уйнаган.
Соңгы тапкыр бәлки Субхана Таматтандыр мине Өмірімдә Бәлки сыңға тапқыр Көрген мендер мин Маңы суша
Күзге мұң. Ғосман Әхмәджан шиғырына Мәсғүт Имашев ижат иткен жыр. Баян партиясын Рамил Курамшин алып барған.
Мама солнце Why turlar diyep bizden mine satıp olan işirten bahıt yazım kiler kebek kiler kebek mi vakkezada
Абдулла Рахимкулов язмасында татар халык киләрен тапшырабыз. Бере шәһәре кие. Баянда Рәис Сафиуллин уйнаган.
Oh, my God.
Кушлар кие. Фейзи Садыковның баянда уйнауына кушылып башкарылган. Абдулла Рахим Кулов язмасында композиторларыбызның ике жыры яңгырый. Сөю ялқыны. Ренат Еникеев музыкасы, Мәхсүм Латифуллин шигыры. Баянчы Фейзи Садыков. Қойым Шәрәфетдиновның Гүлшат Зәйнәшева шиғырын язған «Ике тол» деген жыры яңғырый. Баяннарда Ұрқия Ибрахимова һәм Мөхтәр Әхмәдиев.
Yazmış bana.
Ғабдулла Рахимқұлов язмаларынан түзілген концертіңізді халқыбыздың Ғабдулла Тоқай шиғырына жырлана тұрған «Хауаларда йылдыз» деген жыры біле тәмамлейбіз. Баяндарда Мұстафа Сәләхетдинов һәм Рамиль Қорамшин. Сез Газиз тавышлар дигән циклдан Татарстанның халык артисты Габдулла Рәхимкулов язмаларыннан төзелгән концерт тыңладыгыз.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.